Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nema uslova za izlazak Srba na kosovske izbore, ocenila vlada u Beogradu. Srbija formira akcioni plan za otklanjanje primedbi Evropske komisije. Štefan Fileu Podgoricu lično donosi mišljenje o odobravanju statusa kandidata za članstvo. Inaugurisano tročlano predsjedništvo BiH. Summit lidera G20 večeras počinje u Seulu. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena, sutra također toplo. U narednih pola sata poslušajte još, od sutra za mnoge od vas više ništa neće biti isto. Dan pred zabranu pušenja obišli smo neke kultne beogradske kafane.
A bit će kriza, boga mi, bez cigareta se ne može.
Svaka im čast, sve bi zabrali. Ja sam bio pušač, dobio rak grla od toga.
Diskriminacija ide samo gde mogu da popušim. Uopšte ne razmišljam o tom poslednje dana, verujem.
Članovi nekoliko porodica koje za smrt svojih najbližih okrivljuju lekare razgovaralo je jutro sa ministrom zdravlja Tomicom Milosavljevićem.
Olakšavanje vašeg bola je nemoguće. Ja ne mogu da vam dam bilo kakav argument.
Ne, mi nismo
koji će
za to
vama...
ovde.
Naravno
mi
da niste.
Ovde. Mi nismo hoćemo da vam kažemo da smo mi baš imali poverenje u lekare i ono što oni rade, a desilo nam se to što nam se desilo.
George Bush ponovo u javnosti osjeća se bolesnim kada pomisli na nepronalaženje oružja za masovno uništenje u Iraku, ali ne namerava da se izvinjava.
Ako bih se izvinjavao, onda bi u stvari rekao da je odluka bila pogrešna. A ja ne vjerujem da je odluka bila pogrešna.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 10. novembar sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Vlada Srbije ocenila je da se nisu stekli uslovi da pozove kosovske Srbe da izađu na vanredne izbore na Kosovu 12. decembra. U danas emitovanom saopštenju vlada se još jednom založila za dijalog Beograda i Prištine. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Peter Fejt, pozvao je manjinske zajednice da učestvuju na vanrednim kosovskim izborima, prenosi dnevnik Zeri. Fejt je manjinama pružio garancije da će izbori biti demokratski, kao i da će ih nadgledati međunarodni posmatrači. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju vladi Srbije saopštilo je da su prištinske vlasti sprečile ministra Gorana Bogdanovića da poseti Kosovo i zatražile od Euleksa da reši taj problem. Umesto Bogdanovića, Prilužje će danas posetiti njegov pomoćnik Dragan Petković. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Gerr uručio je premijeru Mirku Cvetkoviću godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku na putu evrointegracija. Zajednički je ocenjeno da je u 2010. godini postignut napredak, ali da treba još da se radi. Vincent de Gerr.
With this objective in view, the progress report this year is pointing to a number of
ovaj godišnji izveštaj zapravo predstavlja pred samu vladu, pred parlament i čitavu administraciju niz izazova i niz stvari koje treba uraditi i na kojima smo mi spremni da radimo zajedno s vama.
We now have a roadmap and our objective is clear.
Mi imamo jednu ovako široku mapu šta treba uraditi i naš cilj je jasan.
Šef delegacije Evropske unije Vincent de Gerr, premijer Mirko Cvetković najavio je akcioni plan vlade koji će omogućiti da Srbija postigne napredak i u oblastima na koje su u izveštaju Evropske komisije iznete primedbe.
Naš konačni plan jeste da dobijemo status kandidata do kraja sledeće kalendarske godine i u tom kontekstu i ovaj izveštaj kao i predstojeće uručivanje upitnika, naš rad na njemu se uklapa u taj plan. On jeste ambiciozan, ali i mislim da možemo da ga postignemo.
Premijer Mirko Cvetković, glavni tužilac tribunala u Hagu Serž Bramerc će neposredno po povratku iz Beograda dovršiti pisanje izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije sa tužiloštvom tribunala, izjavio je njegov savjetnik Frederik Svinen. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File uručit će večeras u Podgorici premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću mišljenje Evropske komisije kojim se toj zemlji odobrava status kandidata za članstvo. Pregovori policijski sindikata i MUPA Srbije su propali, pa će policajci 12. novembra početi štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada, najavili su predstavnici sindikata srpske policije. Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje protestovaće sutra od 10 časova ispred zgrade Jugoimport SDPR-a u Beogradu zbog duga od 50 miliona dolara za robu koja je izvezena preko ove državne izvozničke kuće, potvrđeno je u samostalnom sindikatu te fabrike. Zasedanje sabora Srpske Srpske pravoslavne crkve počeće 17. novembra, a za sada je jedino izvesno da će najviše telo Srpske crkve raspravljati o slučaju vladike Artemija, koji je odbio poslušnost crkvenom vrhu. Potvrđeno je u Patrijaršiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Inauguracija novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine na osnovu opštih izbora održanih u oktobru održit će se danas u Sarajevu. Naredne četiri godine tročlano predsjedništvo BiH činit će Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nebojša Radmanović. Svečanom večerom u Seulu danas počinje trodnevni samit lidera grupe 20 najrazvijenijih zemalja i najjačih zemalja u razvoju. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izrazio je zabrinutost zbog nuklearnog naoružanja Severne Koreje i njenih nuklearnih aktivnosti u blizini ruskih granica. On je ukazao da je Severna Koreja veća pretnja od Irana zato što Iran nije izveo nuklearnu probu i nije zapretio da će to uraditi. Saradnici organizacije koje je u Sjedinjenim Američkim Državama posredovala u isplati odštete za Jevreje, žrtve nacizma, proneverili su u proteklih 10 godina najmanje 42 miliona dolara iz sredstava nemačke vlade. Prema navodima nemačkih medija, državno tužilaštvo u Njujorku podiglo je optužnice protiv 17 osoba koje su novac namenjen žrtvama holokausta isplaćivale ljudima koji to nisu bili. Asistent šefa poljske diplomatije i kandidat vladajućih liberala na predstojećim lokalnim izborima Maciej Zegarski izazvao je skandal pošto je tokom zvanične posete Afganistanu pozirao sa vojnim šlemom na glavi na koji je postavio ljubičaste ženske gaće. Zegarski je kažnjen najblažom disciplinskom kaznom opomenom, ali za sada po oceni njegovih šefova u Ministarstvu inostranih poslova nema razloga da njihov diplomata bude smijenjen.
Slobodna Evropa.org.
I kao što ste čuli u vestima, vlada Srbije je ocenila da se nisu stekli uslovi da kosovski Srbi učestvuju na tamošnjim vanrednim izborima zakazanim za 12. decembar. Uprkos tome, Kosovski odbor Srpskog pokreta obnove ostaje pri ranijoj odluci da u tim izborima učestvuje, rekao je za naš program predsjednik tog odbora Ranđel Nojkić.
Normalno da je bilo mnogo bolje da je vlada Srbije pozvala Srbe da izađu na izbore, ali istovremeno nije zabranila Srbima da izađu na izbore i ne prete nikakvim sankcijama, što znači da je vlada Srbije ostavila na Srbima da sami donesu odluku o tom izlasku i zapravo mi ćemo u tom smislu i u tom smeru voditi kampanju da što više Srba izađe na izbore. To će malo verovatno zbunjivati glasače, ali pokušat ćemo da tu njihovu dilemu razbijemo i da procene da je izlazak na izbore neophodan, da je upravo potreban zbog života Srba na ovim prostorima.
SPO Kosova Ranđel Nojkić. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je da vlada Srbije danas saopštenom odlukom pokušava da spreči da bude kritikovana u javnom mnjenju u Srbiji.
I prosto vlade Srbije u ovom trenutku procenjuju da bi to donalo u odnosu na javno mnjenje više štete nego koristi. To je, pretpostavljam, ono čime su oni vođeni da donesu ovakvu odluku. S druge strane, čini mi se da ta odluka je pomalo protivrečena s obzirom na promjenu politike koja je nastala nakon usvajanja rezolucije zajedničke između Srbije i Evropske unije, jer neučestvovanje Srba kosovskih na lokalnim izborima jeste nešto što nije u skladu sa onom vrstom politike koju je Beograd nagovestio pristajanjem na tu rezoluciju sa Briselom, odnosno otvaranjem procesa dijaloga sa vlastima u Prištini.
Bio je to politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Jere izjavio je da je dobro da građani učestvuju na izborima jer tako mogu da odlučuju o svojoj sudbini. Dodao je da je u ovom trenutku ne može ništa više da kaže o stavu srpske vlade i da je to pitanje na koje će odgovoriti visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Jere uručio godišnji izveštaj Evropske komisije, članovi vlade Srbije za iduću nedelju najavljuju usvajanje akcionog plana za rad na oblastima koje se u izveštaju kritikuju. Govoreći o primjedbama pre svega na reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije, premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da će se stvari menjati.
U toku našeg pridruživanja Evropskoj uniji mi menjamo mnogo što šta, uključujući i određene načine ponašanja. Prema tome, apsolutno će se promeniti i ja sam upravo zbog toga zahvalio na delu izveštaja u kome su skrenute pažnje na negativu. Dakle, da je moglo da se postane član Evropske unije za godinu dana i druge zemlje bi postale, to je jedan proces koji traje godinama, vi menjate i načine ponašanja i propise i regulativu i mi u tom pravcu istrajemo i nadalje.
Bio je to premijer Mirko Cvetković. Vicepremijer Božidar Đelić najavio je da će akcioni plan vlade od 10 tačaka biti usvojen do posete Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, koji 24. novembra u Beograd donosi upitnik Evropske komisije. Srbija će prema Đelićevim rečima u narednom periodu intenzivno raditi na rešavanju problema kao što su pitanja azilanata, restitucije, ekonomskih reformi, položaja manjina i korupcije.
Pred nama je veliki posao da krajem sledeće godine Srbija dobije status kandidata i počne pregovore za ulazak u Evropsku uniju. Da bi dobili pozitivno mišljenje Evropske komisije, mi zapravo moramo završiti veliki reformski posao do juna meseca sledeće godine, kada će Evropska komisija početi da piše konkretno mišljenje povodom naše zemlje.
Kaže vicepremijer Božidar Đelić, ekspert za jugoistočnu Evropu i članica u inicijativi za evropsku stabilnost, Aleksandra Štiglmajer, ocenila je da je duh izveštaja Evropske komisije o reformskom napretku zemalja Zapadnog Balkana, potencijalni kandidata za Evropsku uniju, nedovoljno podsticajan i u razgovoru sa Brankom Trivić svoj stav ovako objašnjava.
Mislim da izveštaji o napretku pokazuju da je Evropska komisija u svom pristupu ispoljila preveliku uskogrudost. Objašnjenje je u tome što se izvršni organ Unije prosto oslonio na osjećanje zamora od proširenja koje dominira u Evropi. U pristupu svakoj pojedinačnoj državi komisija u izveštaju dakle zauzela prilično nevelikodušnu poziciju. Primera radi, Crna Gora je zemlja koja je u posmatranom periodu ostvarila najznačajnije rezultate. Komisija je preporučila da se Podgorici da status kandidata, ali nije otišla i korak dalje, odnosno nije odredila datum za počinjanje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Da je to uradila, bio bi to istovremeno i odličan signal za čitav region. Umjesto toga, komisija je Podgorici odredila još jedan period čekanja i označila oblasti u kojima mora da postigne bolje performanse. To su pre svih pravosuđe i vladavina prava, kako bi dobila datum počinjanja pregovora. Međutim, nije jasno zašto Crnoj Gori nije određen datum početka pristupnih pregovora uz mogućnost da u hodu, dok ti pregovori traju, ostvaruje napredak u tim označenim oblastima. To bi bio mnogo dinamičniji proces u toku kojeg bi se rešili i mnogi drugi problemi. Takva praksa je primenjena sa Turskom. Ta zemlja se nalazi u procesu pristupnih pregovora koji su doduše veoma teški i zahvaljujući tome ostvaruje izuzetan reformski napredak. Dakle, Turska je postigla veliki napredak tokom pregovora, što sasvim sigurno ne bi ostvarila da Evropska unija sa njom nije počela pristupne pregovore.
Rekla nam je Aleksandra Štiglmajer iz inicijative za evropsku stabilnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema uslova za izlazak Srba na kosovske izbore, ocenila vlada u Beogradu. Srbija formira akcioni plan za otklanjanje primedbi Evropske komisije. Štefan File u Podgoricu lično donosi mišljenje o odobravanju statusa kandidata za članstvo. Inaugurisano tročlano predsjedništvo BiH. Summit lidera G20 večeras počinje u Seulu. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena, sutra također toplo. Novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kojem će naredne 4 godine biti Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nebojša Radmanović, inaugurisan je danas u Sarajevu, izveštava Marija Arnautović.
U odnosu na prošli saziv kolektivnog šefa države, Bakir Izetbegović jedini je novi član predsjedništva. Nakon što je preuzeo dužnost, kazao je da je Bosna i Hercegovina na raskrsnici, ali da je pred njom samo jedan put.
Jedini ispravan put je put integracija, put ujedinjavanja, pomirenja, saradnje i dijaloga, jednom riječju evropski put.
član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Bosna i Hercegovina u budućnosti treba nove orijentire i putokaze. Vrijeme koje je pred nama bit će odlučujuće za dalju budućnost Bosne i Hercegovine i regiona Zapadnog Balkana.
Hrvatski član predsjedništva Željko Komšić rekao je da su uslovi u Bosni i Hercegovini složeniji nego u prethodnom periodu, a zadaci teži nego u prethodne 4 godine.
Neću štedjeti napora u naredne 4 godine radići za dobrobit i prosperitet naše Bosne i Hercegovine, koju zapravo samo zajedno možemo učiniti boljom i uspješnijom.
Današnju sjednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine otvorio je posljednji predsjedavajući u prošlom sazivu Haris Ilajđić. Rekao je da se nada da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine u narednom periodu odgovoriti svojoj ustavnoj obavezi. Nakon toga predsjedavanje je preuzeo Radmanović, koji će tu dužnost obavljati narednih 8 mjeseci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I ostajemo u Sarajevu. Generalna skupština Interpola usvojila je rezoluciju kojom se sprečava raspisivanje takozvanih crvenih poternica za ratne zločine bez saglasnosti matične zemlje osumnjičenog na koga se poternica odnosi. Kako će se i kada odluka sprovesti te na koga se odnosi, javlja Žana Kovačević.
U buduće za raspisivanje poternica za građanima Bosne i Hercegovine bit će potrebna saglasnost Bosne i Hercegovine, pojašnjava državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Da osobe iz Bosne i Hercegovine za koje se sumnjiče za krivična djela ratnog zločina budu u sistemu Interpola, nisu upoznate s tim, nađu se van Bosne i Hercegovine i eventualno doživljavaju određene vrste provjera, privođenja itd. To je ono čim se građani Bosne i Hercegovine neće suočavati u budućnosti, bar kad su u pitanju crvene potjernice.
Iako ministar Ahmetović tvrdi da se ova odluka Interpola odnosi na sve crvene potjernice ikad raspisane, kao i na one koje će se tek raspisivati, oni koji su na njima tvrde da će sa putovanjima sačekati još neko vrijeme. Selim Bešlagić, dugogodišnji BH parlamentarac, nalazi se na crvenoj potjernici raspisanoj u Srbiji zbog slučaja Tuzlanska kolona. Danas kaže:
ja očekujem da će Interpol ili vratiti potjernicu Srbiji pa da oni to traže, ili će Srbija sama to povući pa tražiti preko Bosne i Hercegovine da to uradi. Znači, treba sada malo trpljenja i malo još vremena. Jedan veliki proces je prošao, proces u kome se evo konačno razum pobijedio da jednostavno, ajde kažemo, ne može se crvenom potjernicom politički djelovati po određenim stvarima.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine pozdravili su odluku Generalne skupštine Interpola, ističući da će se na ovaj način uvesti više reda u način raspisivanja crvenih potjernica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kosovski Srbin Vukmir Cvetković iz Kline osuđen je u Euleksovom okružnom sudu u Peći na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima počinjenih tokom 1999. godine. Cvetković je optužen da je marta te godine proterao članove 2 albanske porodice iz Kline tako što im je pretio oružjem. Optužen je da je tom prilikom zapalio i 2 kuće.
slobodnaevropa.org.
Članovi nekoliko porodica koje za smrt svojih najbližih okrivljuju lekare razgovaralo je jutro sa ministrom zdravlja Srbije Tomicom Milosavljevićem o tome kako da dođu do odgovora ko je kriv za strašnu tragediju, umjesto što se godinama sude sa doktorima. Na licu mjesta bio Radovan Borović.
Ljiljana Antić iz Kragujevca je pre 12 godina izgubila 4-godišnju ćerku, kako tvrdi, zbog nesavjesnog postupanja lekara. Sudski proces još uvijek traje.
Uzrok je bio ileus, odnosno vezanja creva, tako da infuzija koju primila nije bila vjerodostojna, bez jedne analize, bez snimka, bez rendgena, bez ičega, bilo šta da su uradilo, dete bi bilo živo. 12 godina smo u procesu. Taj proces izgleda tako što se donese presuda, pa se obori na višoj instanci, pa se opet donese presuda na prvostepena, sad čekamo ponovo.
Porodicama smeta što lekari, za koje postoji sumnja da su njihovom greškom i nemarom umrle njima drage osobe, i dalje nesmetano rade. Sve je to i za ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića prihvatljivo, ali on problem usmerava ka pravosuđu.
Imali ste bolno, teško iskustvo i protiv takvog teškog iskustva ili olakšavanje vašeg bola je nemoguće. Ja ne mogu da vam dam bilo kakav argument.
Ne, mi nismo koji će vama ovde.
Naravno
mi nismo
da nismo.
Ovde. Mi hoćemo da vam kažemo da smo mi baš imali povjerenje u lekare i ono što oni rade, a desilo nam se to što nam se desilo. To je ono na što želimo da vam skrenemo pažnju. Znači,
dok pravosuđe ne bude bilo brzo, efikasno, direktno, ne možete očekivati rješenje problema koje je sudski u nekom drugom organu.
Porodice navode kako ne traže nikakvu osvetu, već određene propise po kojima se u slučaju sumnje na lekarsku grešku mora efikasnije postupati. Dijana Radović je majka 19-godišnje Jelice Radović, koja je umrla 9. septembra 2006. godine posle operacije čukljeva u privatnoj klinici Decedra.
da nam pomognu, znači od početka dokaze podizanja optužnice koja je dva puta obarana, pa procesi dokazivanja, pa problemi sa Komisijom za vanredni stručni nadzor Ministarstva zdravlja, pa kroz druge stvari veštačenja i svega što je trajalo i trajalo i trajalo.
Porodice također smatraju da treba napraviti razliku između stručnih lekara i onih koji su zbog nemara i neprofesionalnosti uzrokovali smrt pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
22 osobe koje su juče uhapšene zbog sumnje da su učestvovali u organizovanom pljačkanju kupaca goriva na NIS-ovim pumpama provode prvi dan iza rešetaka. U našem jutarnjem programu predsjednik upravnog odbora Nafta AD Nebojša Atanacković naveo je kako je iznenađen sa znanjima koje su obelodanjena nakon zajedničke akcije MUPA i NIS-a, ali je i podvukao da je u istrazi učinjen tek prvi korak.
Ja ipak zameram samoj kompaniji da nije mogla unutar sebe da to na neki bolji način kontroliše i organizuje. Jer, znači, recimo, ja još uvijek ne znam, mi iz ovog saopštenja koje mi policija dala, vidimo da su ti aparati bili podešeni tako da praviš nokadu od potrošača. Ali šta se dešavalo dalje sa tim gorivom? Jer ako neko vama umjesto 20 litara goriva sipa 16, jer tako ta pumpa pokazuje da ide taj višak, šta se dešava sa njim?
Možete li da pretpostavite gdje je to otišlo?
Pa ne znam, recimo, ne znam ni način, recimo, kako je moguće da onda taj višak se iz rezervare izvadi. Da li možda sve zajedno je to rađeno i s onima koji su cisternama dovozili gorivo, pa da recimo nisu onda istakali svu količinu.
Rekao nam je predsjednik upravnog odbora Nafta AD Nebojša Atanacković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon dve godine pauze, bivši američki predsjednik George Bush ponovo je prisutan u medijima. Razlog je objavljivanje njegove knjige memoara Trenuci odluka, u kojoj opravdava neke od svojih najkontroverznijih odluka koje je donio dok je boravio u Beloj kući. Njih ukupno 14, priredila Dinka Jurković.
U intervju za američku televiziju NBC izjavio je da se svaki put kad pomisli na neuspjeli pokušaj nalaženja oružja za masovno uništenje u Iraku osjeća bolesnim. Ipak na direktno pitanje novinara da li je razmišljao o tome da se izvine za rat, Bush je odgovorio.
Ako bih se izvinjavao, onda bi u stvari rekao da je odluka bila pogrešna. A ja ne vjerujem da je odluka bila pogrešna.
Bush je ponovio da je rat oslobodio svijet iračkog predsjednika Sadama Huseina i otvorio puteve slobode za 25 milijuna Iračana. U intervju je bivši predsjednik Amerike također branio razne oblike torture nad optuženima za terorizam, tvrdeći da je to spriječilo neke planirane terorističke napade.
Ja sam dakle rekao našem timu, da li su ti metodi legalni? Rekli su da jesu. Onda sam rekao upotrijebite ih. A vama kažem, upotreba tih metoda spasila je život.
Što se tiče unutarnje politike, Bush priznaje da je napravio veliku grešku kada je preletio područje New Orleansa, poplavljeno i uništeno nakon hurikana Katrina. Morao ga je osobno posjetiti. Ovaj primjer je kasnije doveo do optužbe američke zvijezde Kanye Westa da Bush u stvari ne brine o Amerikancima crne boje kože, na što je on reagirao.
On me nazvao rasistom. Znate, jedno je kad kažete ne dopada mi se način na koji obavlja svoju dužnost, ali je sasvim drugo kad za nekoga kažete da je rasista. To naravno nije točno. I to je bio jedan od najneugodnijih trenutaka mog predsjedničkog života.
Bivši predsjednik govorio je i o ekonomskoj krizi, priznajući da je pogrešno procijenio njenu dubinu za vrijeme svojih posljednjih mjeseci u Bijeloj kući i da se nadao da će izbjeći recesiju. Bilo je to vrijeme neposredno, no što se kuća od karata počela rušiti.
Priredila Dinka Jurković. Zabrana pušenja u radnim prostorijama, obrazovnim i sportskim ustanovama, kao i restoranima i kafićima u Srbiji sutra stupa na snagu. Obišli smo danas Sunce i Herceg Novi, kultne kafane u centru Beograda u kojima vlasnici, ali i stalni gosti, u običajnoj atmosferi dočekuju sutrašnji dan kada za pušače više ništa neće biti isto.
S obzirom da naš objekat ima preko 200 kvadrata, mi možemo da obezbedimo pola objekta za pušače, pola za nepušače.
Pripremate se, imate u rukama neke nalepnice?
Mi smo obezbedili za svaki 100 informaciju gostu, da li je 100 za pušače ili nepušače. Da radimo, to je u interesu zdravlja i...
Dobar dan, evo vidim da ste pušače. Od sutra malo drugačije.
Bez cigareta se ne može, tako da ovo vidimo kao bezizlaznu situaciju. To se osjećam idealno.
A šta će sutra da bude?
Ne, to samo Bog zna. A bit će kriza, Boga mi.
Protiv pušenja. Kod mene u kući niko ne puši.
Nikad nisam stavio cigaretu u usta. Štetno za organizam.
Hoćete sad više ići po kafanama?
Pošto... Idemo mi tako, tu u komšiluk, tako.
I šta će biti od sutra u ovom lokalu?
Dozvoljeno pušenje. Pošto imamo 40 kvadrata, imamo znači pravo odabira da li će biti pušačka kafana ili ne.
Zašto ste tako odlučili? Jel bi pao možda promet ako bi...
Sigurno. Jel svi naši gosti su pušači? Pa ovo je kafanica ono, za druženje, za neke posliće sitne. Zapali se cigara, rakica, pivce.
Ako već zabranju pušenje, znači ne treba ni cigarete da se prode. Onda i fabrike neka zatvore.
Ja pušim, ne mislim ništa.
A meni svet. Ja sam bio pušač, dobio rak grla od toga. Majke, svaka im čas, sve bi zabranio. Jednu cigaru i 1000 dinara.
Evo, sedite ovdje sa stolom sa tri pušača.
Ne mogu da i bijem sad.
Gdje je bolji provod, u pušačkim ili ne pušačkim kafanima?
Pušačkim. Pa umeju da se vesele, majke.
Diskriminacija ide samo gdje mogu da popušim.
Koliko pušte dnevno?
20, 30, zavisi od kafane. Uopšte ne razmišljam o tom posljednje dan. Verujem.
Slikama koje je zabeležio kolega Zoran Glavonić dodajemo još, odluka o zabrani pušenja praktično istorijska, jer Srbija jeste u vrhu evropskih država po broju pušača. U njoj puši trećina odraslih stanovnika, a jedna je od posljednjih država koja uvodi zabranu. Budući da su državljani Crne Gore posljednjih godina bili česti kupci nekretnina u Srbiji, Miločarski festival investiranja u nekretnine bio je prilika da se vidi kakva su kretanja na tržištu nekretnina u Srbiji, zabeležila Jasna Vukićević.
U naredne tri godine bit će završeno nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, najavljuje ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović.
2014. godine imat ćemo potpuno riješeno pitanja koja su vezana za otpad i otpadne vode i u taj projekat uložiti blizu 200 miliona eura. Također imat ćemo završenu najveću megamarinu u Mediteranu i vjerojatno u tom periodu završiti i posebnu ekomarinu samo za jedrilice.
Kada je riječ o sektoru nekretnina, Evropska unija kao temeljni princip naglašava održivost razvoja. Diplomatskim rječnikom na to je podsjetio i Klaviju Rambolti iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Imamo veliki broj stranih direktnih investicija u periodu 2006-2009. i sada, kako želimo da diversifikujemo sa ekonomije, da recimo krenemo sa nekim većim projektima za obnovljivu energiju, Crna Gora mora na dobar način da nađe izlaz i da uspostavi ravnotežu između zaštite životne sredine i potrebama za razvoj.
A kakva je situacija u regionu? Iskustvo Srbije prenosi savjet ministra životne sredine Dušan Vasiljević.
Imamo pad aktivnosti, ali ono što nam se čini da imamo napredak, to je da imamo veće interesovanje i stranih i velikih i značajnih investitora, ali mi ne jurimo za nekim brzim dobicima, mi tražimo kvalitetne investitore i želimo da stvorimo jedan ambijent koji će biti pogodan za sve one koji žele da ozbiljno investiraju u Srbiju.
Kada je riječ o stambenoj izgradnji, cijene nekretnina u Srbiji primarno formira njihova lokacija.
U Beogradu mislim da možemo reći da je prosečna cena oko 1600-1700 evra, ali mnogo češće ide iznad toga, a retko ispod. U unutrašnjosti to zavisi, recimo da je u gradovima Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, da je to obično između 900 i 1200 evra po metru kvadratnom. Međutim, imamo i delove Srbije koji su praktično devastirani zbog stanja ekonomije, gde možete u jednom Boru ili Majdanpeku gde cena kvadrata recimo 300 ili 400 evra, pa čak i značajno manje od toga.
Kao i u Crnoj Gori, u Srbiji je za većinu građana gotovo nemoguće kupiti stan. Za 55 kvadrata treba u kešu izdvojiti 82.500 eura. No ako podignete kredit, cijena istog stana biće čak 188.000.
Kamatne stope su i dalje visoke, 7% i više. Ono što nas plaši, šta će se desiti ako su one kamatne stope koje su vezane za Euribor. Država zbog toga pokušava da iznađe različite modele kako da se subvencionira ta kamatna stopa da bude niža. Država može investiranjem u sektor stanogradnje jednostavno da pojeftini te stanove.
Neka od rješenja u Srbiji vide u prodaji dijela državnog fonda zemlje privatnim investitorima ili korišćenju oko 450 kompleksa vojne imovine za izgradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su najvažnije vesti. Nema uslova za izlazak Srba na kosovske izbore, ocenila vlada u Beogradu. Srbija formira akcioni plan za otklanjanje primedbi Evropske komisije. Štefan File u Podgoricu lično donosi mišljenje o odobravanju statusa kandidata za članstvo i inaugurisano tročlano predsjedništvo BiH. U Beogradu trenutno 22 stepena, što je i za danas predviđeni maksimalna temperatura. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 10. novembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.